Продължаваме с тринитарно-христологичните спорове. Сутринта се занимавахме с тринитарните спорове. Тези, които разглеждат отношението на Христос, Логоса към Отец. Тези тринитарни спорове от своя страна пък са свързани с първия и втория Вселенски събор, които събори постановяват хомоусията, т.е. единосъщието на Христос с Отец. Още преди да приключи напълно тази първа фаза от големия комплекс на тринитарно-христологичните спорове, се поставят основите или поставя се началото на следващата фаза, т.е. на христологичните спорове в тесния смисъл на думата. Т.е. как се отнася божественото към човешкото в личността на Христос. Добре, християнският свят като цяло се обединява около идеята, че Христос е единосъщен с Отец. Но веднага след това възниква въпроса как се отнася това божествено Христос към човешкото, след като Евангелията ни говорят, и целият Нов Завет ни говори, че Христос е бил и един пълнокръвен, реален човек. Настъпва втория стадий в тринитарно-христологичните спорове, а именно христологичният стадий. Тук картината също е сложна, аз обаче ще се опитам да предам по един с доста по-опростен начин, отколкото сутринта, когато ви говорих за тринитарния стадий от тези спорове. Обобщено може да кажем, че този христологичен стадий от големия комплекс на тринитарно-христологичните спорове има от своя страна, съдържа от своя страна две фази, два периода. Първият от тях е свързан с така наречения несториански и така наречения евтихиански спор. След малко ще ги обясним. Несториански и евтихиански спор. До събора в Халкидон, фактически. До 451. А вторият период от стадия на христологичните спорове е свързан с монофизитските и монотелитските спорове. Така, това са конкретни проявления в рамките на този втори период от христологичните спорове. След малко всичко ще... монофизитски и монотелитски. Сега в България се казва монотелитски, аз мисля, че е по-правилно монотелитистки. Монотелитистки мисля, че е по-правилно, защото телема е воля и оттам монотелитизъм, монотелитически, не монотелитски, но така ги наричат. Монотелитски, доколкото ми е известно. Всички тези спорове, както впрочем и в първия стадий на тринитарно-христологичните спорове, тринитарния стадий, всички тези спорове са свързани първо с различни позиции от гледна точка на христологичните модели, но и с много конкретни политически и религиозно-политически събития и констелации. В случая, втория стадий, христологичния стадий, събитията след втория Вселенски събор, 381, след това, като конкретна църковно-политическа обстановка на изток, трябва да се отбележи това, че съществува едно противоборство между отделните патриархати. Всъщност, Александрийския патриархат е много силен и неговите водачи тогава, патриарците са на всичкото отгоре и безкрайно амбициозни хора. Хора, които желаят да подчинят малко или много не само църковния изток на своята власт, с паралел по отношение на папството, което прави също на Запад, не само да подчините църковния изток на своята власт, но ако е възможно дори и византийската източната част на Римската империя, значи Византия, с други думи, и политическата власт в този огромен регион да бъде зависима от тях. Тоест, те имат грандиозната амбиция да бъдат църковни първенци и политически първенци на изток. Нещо, което, пак казвам, и папите на Запад от 5-6 век и така нататък ще декларират като свое желание. Обаче, докато папството на Запад е без конкуренция, там няма други патриархати, там няма други патриарси, които да му пречат, на изток има. Александрийският патриарх не е единственият патриарх, колкото и да е силен. Все пак имаме патриарх в Константинопол, имаме патриархи в Антиохия. Антиохийският патриарх не е особена пречка, не представлява особено препятствие пред амбициите на Александрийския патриарх, но Константинополския патриарх, той е сериозен опонент в църковно-политическо отношение. Антиохия обаче представлява проблем за Александрийците в теологично отношение. Има силна теологическа школа в Антиохия. Такава има в Александрия, но и в Антиохия има. Значи в Антиохия има силна теологическа школа, в Константинопол имаме силен патриарх като важна фигура в църковно-политическия живот на изтока, който по тази линия може да представлява конкуренция за Александрийския патриарх. Сега, какви са теологичните спорове между Александрийската школа и Антиохийската школа по отношение на христологията в това време? Нека да очертаем позициите на антиохийците и на александрийците по отношение на христологичния въпрос. Антиохийците, поначало видни екзегети, историци, граматици, те се занимават много с историята на християнството и на Новия Завет, много с езиците. Те подхождат строго научно към тази материя. Това е похвално. От друга страна обаче, те, акцентирайки твърде много върху човека Исус Христос, от друга страна, в никакъв случай не можеки да игнорират неговата божественост, защото те са ортодоксални, те са правоверни християни, те са съгласни с хомоусиус, това определение, прието на Първия и Втория Вселенски събор, но акцентирайки прекалено много върху човешката страна, при тях се получава едно такова положение, че от двете отделни естества на Исус Христос, божественото и земното, не могат по органичен начин да се свържат едно с друго. Ние получаваме впечатлението, че Христос в някакъв смисъл е разделен на две в концепцията на антиохийците. Две природи, две естества, рязко, или ако не точно рязко, то достатъчно добре, ясно отделени едно от друго, без никаква възможност за сливане, за смесване. Те обаче казват, добре, наистина, нашите критици ни обвиняват в това, че в някакъв смисъл разделяме Спасителя на две, но всъщност за този, който е вярващ християнин, има само една личност – Христос. Само един обект за поклонение – Христос, който синтезира особеностите на двете, иначе отделни и отделени едно от друго, естества. Когато четем, че Христос страда, когато четем, че Христос е жаден, гладен, отделяме това, отдаваме това на човешкото естество. Когато Христос действа и говори като Бог, който разкрива определени истини, тогава Това се отдава на божественото естество в него. Въпреки всичко, впечатлението за отсъствие на достатъчно органична връзка между двете естества остава. И това е и слабото място на антиохийците, веднага уловено, схванато и атакувано от Александрийската школа. Сега, като говорихме за антиохийците, няколко имена на видни антиохийски теолози. Диодор от Тарс, значи съгражданин на Павел. Диодор, с Д, като Димитър. Диодор от Тарс. Другият е Теодор от Мопсуестия. Мопсуестия. Малко особено име. Мопсуестия. Да, Теодор Мопсуестки. Може и така да го срещнете. Мопсуестия. Това е селище. Теодор от Мопсуестия. И третия е Теодорит Кирски, за когото сме споменавали. Той е ученик на Теодор. Това са трима големи теолози на антиохийците, разбира се, и Несторий трябва да го прибавим към тях.
Несторий. Кирски или Кирски?
Кирски. Теодорит от Кирос. Кирски. Теодорит Кирски и Несторий, разбира се, трябва да споменем в това число на забележителни антиохийски теолози. Александрийците. Те са по-малко на брой. Има един Исидор. Исидор. И най-вече Кирил от Александрия. Кирил Александрийски. Имената? Ама записвайте ги, аз за това ги говоря. Исидор и Кирил Александрийски. Кое не успя? Първите ли? Добре, пиши сега. Антиохийските теолози. Диодор. От Тарс.
Александрийските става.
Александрийските. Да. Исидор и Кирил от Александрия. Да. Те са само двама тук, така от по-видните. Какво учи Александрийската школа, какво учи Кирил всъщност, като най-бележит представител в този момент на Александрийската школа? Как той постига единството, което липсва при антиохийците? Кирил казва, че Божественият Логос се съединява не с един съвършен човек, както антиохийците казват. Антиохийците казват, че Божественият Логос се съединява с един съвършен човек от Давидовото потомство, от Давидовия род. И че Божественият Логос, подобно на както Бог присъства в храма, така и Божественият Логос присъства в този човек. По подобие на божеството, което присъства в храма. Така Божественият Логос присъства в този съвършен човек от Давидовия род, както са се опитвали да обяснят нещата антиохийците. Кирил отрича тази схема и каза нещо съвсем различно. Божественият Логос не се свързва с един завършен човек. Един обособен човек, който има дух, душа и тяло. Божественият Логос и с един конкретен човек. Божественият Логос се свързва с прединдивидуализираната човешка природа. С предхипостазираната човешка природа. С човешката природа като такава. Без тя да е приела конкретна форма. С предхипостазираната, прединдивидуализираната човешка природа. И тогава вече нямаме едно механично съединяване на две величини, всяка сама от себе си завършена и обособена, от една са божествения Логос, от една са завършения човек с дух, душа и тяло. И не е възможно всъщност тези две величини да органично да се свържат, а тук имаме едно, така да се каже, химическо съединение, ако се служим с днешния език. Божественият Логос се свързва не с една друга завършена величина, а той се съединява просто с едно определено естество, човешкото естество, което до толкова се слива с божественото естество, че в последна сметка то се стапя в него и остава в последна сметка едно божествена, една божествена природа, едно божествено естество, един божествен фюсис. Мия фюсис. Фюсис е природа, естество, физика, така да се рече. От тук монофизитизъм. При Александрийците имаме, нали се, монофизитизъм. Едно естество. Или както казва Кирил, едното естество на въплатеното божествено слово.
Това свързане възроеше ли става?
Моля?
Възрешателите ли става това свързане?
Да, да.
Щом говорят за пред индивидуално.
Да, да.
Съчетане.
Да. Е, не, няма,
после
да,
не се... Светия дух, ще се зачиниш от Светия дух и значи това е момента, който логоса свързва с човешко.
Точно така.
Преди раждането става.
Да, при зачатието. Да. Да, точно така. Едното естество, единия фюсис на въплатеното, инкарниралото се божествено слово. Сега, и единия модел и другия модел имат своите проблемни страни. И затова споровете не стихват. Как те конкретно се проявяват? В 428 година патриарх в Константинопол е Несторий, който е представител на антиохийската теологична школа. Той е антиохиец. Той е патриарх на Константинопол, но той всъщност по теологическа ориентация е антиохиец. И той защитава позициите на антиохийците. Конкретният повод е следния. Несторий в 428 година изнася три проповеди, в които атакува понятието Богородица за Мария. Или на гръцки Теотокос. 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 Той атакува термина Теотокос, термин, който вече едно 60-70 години така битува и то по един така доста еднозначен начин. Той е пригърнат направо от населението. Теотокос. Изхождайки от тези теологични позиции на антиохийците, Несторий казва, не е възможно Мария да роди Бога. Тя ражда Христос. Тя не е Теотокос, тя е Христотокос. Тоест, тя не е Богородица, тя е Христородица. Тя не е Теотокос, тя е Христотокос. Всъщност на тези три проповеди настават бурни размирици в Константинопол, защото народа обича термина Теотокос. Александрийският патриарх тогава, Кирил, който е един много амбициозен и властолюбив и честолюбив теолог, се възползва от тези размирици, за да нанесе един сериозен удар върху Несторий. Той пише едно писмо след няколко месеца, Великден, следващата година, 429-та, в което писмо той застава на позициите на Константинополското население, т.е. за Теотокос, за термина Теотокос. Настава една много ожесточена преписка между Несторий и Кирил. Следващата година и двамата се обръщат като към арбитър, към римския епископ, към папа Целестин. Папа Целестин свиква един събор в Рим и на този събор се решава, че Кирил има право, че всъщност Теотокос е правомерният термин, а не Христотокос. Сега, трябва да ви спомена тук, че от известно време, от десетилетия наред, тактиката на Рим е, когато се получи спор между Константинопол и Александрия, Рим да застане на страната на Александрия, затова защото Константинопол е прекия конкурент на Рим. Константинопол е втория Рим. Ако някой от изток ще застраши пълната власт на папата, то първо това ще направи Константинополския патриарх. Следователно, римския епископ е приятел с врага на Константинополския патриарх. Сирич с Александрийския. Това е ясно. Това е тактика, това е стратегия, която последователно Рим следва и в този случай също. Това не е, разбира се, единствената причина. Аз смятам, че искрено римските теолози са считали по други причини, в момента няма да се спирам върху тях, че теотокос е правомерният термин. Но има така решението на Римския събор, има и този църковно-политически мотив, свързани с него. Окуражен от времената си победа, Кирил свиква един Александрийски събор, на който се формулират така наречените 12 анатематизми срещу Антиохийската школа. 12 анатематизми. От анатема произлиза. Анатематизми. 12 анатематизми срещу Антиохийската школа. Нови спорове.
Коя школа?
Антиохийската, нали? Александрийската спори с Антиохийската школа. Това са опонентите. Има ли нещо неясно всъщност това?
Кога се свиква събора?
В Александрия. Той е местен събор. Той е Александрийски събор.
Това начин на история е
Да, Нестори и Антиохия, да.
Така, да. Александрийския патриарх Кирил
си е Александрийски патриарх.
Се възползва
да. От това, че папата го подкрепя в момента, чувства се по-силен и формулира тези 12-те анатематизми срещу антиохийците. Споровите, естествено, пак продължават. В последна сметка се стига до Вселенски събор следващата година. 431, това си го запишете вече. 431 година, третият Вселенски събор, този в Ефес. Ефеския събор.
431?
431, Ефеския събор. Третият Вселенски събор. Всъщност, той е малко комичен този събор, бих казал, и гротесков, за това защото първо пристига Кирил със своите хора, със своите египетски епископи. Има бури, морски вълнения големи, които затрудняват антиохийците да пристигнат на време. Те закъсняват с няколко дни, но Кирил не ги дочаква. А човека си пристига в Ефес, вижда, че никой няма около него, никакви опоненти и си свиква, прави със своя събор, със своите си хора и анатемосван антиохийците, анатемосван Нестория. Така е лесно.
Успява ли да се избере за патриарх?
На Константинопол не. Той няма и тази амбиция точно. Той има амбицията да управлява изтока от Александрия, не от Константинопол. Няколко дни по-късно пристигат антиохийците, водени от Йоан, антиохийски, епископ Йоан. Епископ Йоан. Те са вече поставени пред свършен факт. Те са недемосани. Какво им остава? Едното да си тръгнат, другото да си се опитате да свършат някаква работа в Ефес. Те избират второто, правят си те своя събор и анатемосват пък Кирил и неговите хора. Реакцията на императора Теодосий II пък е най-комична. Той подписва и двете присъди. Но следващите събития са в полза на Кирил. Кирил е... Египетската църква е безкрайно богата. Египет е житницата на изтока. В Египет има безчетни съкровища, така да се каже. Малко силно казано, просто това е една много-много богата църква. Даже има и момент на подкупване. Египтяните правят така, защото доста много пари да потекат към хазната на императора. И той започва да им симпатизира в следващите години. Но антиохийците пък са мъжки момчета, те не се предават, спорят, не искат да се признаят за победени. И фактически императорът отново се вижда принуден да направи нещо, защото спора, оказва се, не е разрешен. Тогава той решава да принуди двете партии, двете школи, Александрийската и Антиохийската, да постигнат съюз, унион, двете школи. И наистина се постига един съюз две години по-късно, 433 година. Разбира се, тогава съюза не е да се съберат и да вечерят заедно и да си говорят приятни и интересни неща, съюз да се изработят документи. Такъв документ, такова изповедание, такъв символ се изработва, аз няма да го диктувам този път. Изработва се и много интересното е, че в този текст всъщност все пак превес получават не александрийците, а антиохийците. Антиохийската теология е по-силната. С други думи, формулира се един текст, който е едно по-така широко, по-свободно и по-меко, непровокативно интерпретиране на антиохийската теологична система. По такъв начин направено, че при добро желание, евентуално Кирил може да открие, да съзре вътре, че се вмества и неговата теологична система. И той прави това наистина. Прави това и следващите години той публично обявява, че всъщност той е победителя. Въпреки, че реалността е друга. Антиохийците са по-силни в момента. Теологически от александрийците. В този документ от 433 година, който става база на съюза между двете школи, всъщност антиохийската теологична система е водещата. Кирил почива и на негово място идва един още по-амбициозен, още по-безкрупулен, още по... какви негативни думи тук да използваме? Недуховен, бездуховен, брутален дори, да, брутален може да се каже, да, не е присилено, църковен водач в Александрия, Диоскур. Той е от 444 до 451, значи какво са това, 7 години, е патриарх на Александрия. Диоскур. Един наистина властолюбив, безкрупулен, може би и вярващ човек, знам ли, само Бог знае, теолог и политик. Това е сложно вече, как се изкача, това вече е процедура на избирането, това са неща, с които аз не съм се занимавал в детайли. Ами, очевидно той се изкачва така по църковната иерархия, стъпало по стъпало. Той не скача изведнъж, той не е от мирян, не става патриарх.
Изведнъж, изобщо, там в историята директно го правят патриарх, който беше там по-старо. Има и такива случаи?
Има, разбира се. Има и такива случаи. Ето, например, аз ви казах за Амброзий Милански, как без да бъде кръстен, веднага го избират за епископ на Милан, обаче това пък е една блестяща фигура. Това е много ярка фигура, въпреки че той има някои грешки, разбира се, в теологията си, то е ясно, но като цяло това е много силна и много ярка, много позитивна фигура, Амброзий. Добре, Диоскур, да?
Има ли някакви реални оценки на това, как поведението на управляващите църквата е повлияло на
Ами, те не са оценки, те са по-скоро факти. Фактите са размириците, които тогава непрекъснато са вълнували империята. Неща, които ще видим и след малко, като политически ефект следствие на тези христологични борби. Всичко е много по-сложно. Всичко е много по-сложно, защото църквата се свързва с държавата. Понякога един водач е безкрупулен, като Диоскур. В друг случай един патриарх може да бъде една много позитивна личност. Но той въпреки всичко, поставен в един конкретен религиозно-политически контекст, е принуден да извърши някои неща. Всичко е много сложно. Така. Несторианският спор траеше от 428 до 431. От тогава, когато Несторий, от 428 до 431. От тогава, когато Несторий изнася своите три проповеди срещу Теотокос и Ефеския събор. Тогава се счита, че несторианския, конкретният несториански спор е приключил. Несторий, между другото, бива осъден като еретик, после бива изпратен в изгнанничество и той почива в египетската пустиня по един твърде окаян начин. Но човекът е верен на идеологията, на вярата си, на разбиранията си, на системата си и очевидно той се самосваща пък и от привържениците, защото такива има, бива сващен като мъченик. Това е ясно. Несторианската църква се разпростира, разпространява на изток, към Персия, към Китай, към Индия, така. Когато обаче Диоскор сяда на патриаршеския престол в Александрия, той иска отново да си премери силите, т.е. иска Александрия отново да си премери силите с Антиохия и използва един претекст. В 448 година, един вече възрастен константинополски архимандрит на име Евтих, който е привърженик на Александрийската школа, бива осъден на един събор в Константинопол за екстремистки, за радикални възгледи, защото този Евтих е твърдял, че всъщност Христовото тяло е толкова обожествено, толкова човешкото вече, човешки елемент, толкова се е стопил и в такава степен е изчезнал практически, че не е останало нищо човешко от него, освен това само, че е изглеждало като човешко тяло. Всъщност това е било божествена същност. Това екстремно положение, естествено, не е библейско и Евтих, като един представител на Александрийската, но на крайните разбирания на Александрийците, така не на умерения, на умерената Александрийска школа, но на екстремната, на крайната Александрийска школа, на крайните течения сред Александрийците, на екстремистите, той е бил осъден. Неговите възгледи са били осъдени. Не, че той е бил осъден. Не са го малтретирали, не са го изпратили в затвор, не са го репресирали. Просто възгледите му са били отхвърлени. Един Константинополски събор. Но Диоскор се е почувствал засегнат. Как може един Александриец, един виден наш теолог да бъде така унижен в Константинопол? И започва борба срещу Константинополския патриарх тогава, който в момента е Флавиан. Патриарх Флавиан. Един умерен антиохиец. Тоест, превързник, умерен превързник на антиохийската школа. Аз не знам дали той идва от Антиохия. Така, не мога да кажа къде идва, но той е превърженик на умерената антиохийска школа. Флавиан. Патриарх Флавиан. Значи Диоскур срещу Флавиан. Диоскур се умява, така се каже, да влезе под кожата на застаряващия вече император Теодосий II, да го спечели за своята кауза, и Теодосий II нарежда да се свика отново събор в Ефес. Да. Диоскур повлиява на император Теодосий II за това да се последния да свика Вселенски събор отново в Ефес, като беше третия Вселенски събор в 431, сега вече в 449 година, отново Ефес, 18 години по-късно, събор в Ефес, на който събор Диоскур счита, че ще получи надмощие над антиохийците и това и става всъщност. 449. Това и става. Диоскур Не на последно място и с физическа сила, защото той води със себе си доста много примитивни, сурови египетски монаси, които въоръжени с всевъзможни бухалки, топалки и тям подобни, въдворяват ред в кавички на събора. Нека да си го кажем направо, репресират другояче мислещите, антиохийците. Така че... Да. Така че Диоскур постига победа над антиохийците и папа Лъв Велики, който тогава е римски епископ, Лъв Велики, нарича този събор разбойнически събор. Е, другите, чак такива. Чак такива. Лъв Първи, Лъв Велики. Той нарича разбойнически събор. Сега, в интерес на истината, трябва да отдадем дължимото на Лъв, защото той постъпва тук в една специфична ситуация много почтенна. Той не следва, както до сега, тактиката на римските епископи да подкрепят Александрия срещу Константинопол. А в този случай той застава на страната на Флавиян и практически на страната на антиохийската теологична школа, защото Флавиян, Константинополския патриарх, казахме, е умерен антиохиец. Застава, като пише едно поучително писмо, един много важен документ, поучителното писмо до Флавиян. Поучителното писмо или поучителното послание Томос на грецки. Томос. Томос ад Флавианум. Така е влязло, но пишете поучителното писмо до Флавиян. В което поучително писмо Лъв застава на изхождайки, разбира се, от западните христологични разбирания, но той е много коректен в този случай, застава на страната фактически на антиохийците, като казва, че в Христос съществуват две естества или две субстанции. В Христос съществуват две естества или две субстанции. Субстанция е латинска дума, която визира същото. Но те се намират в едно пълно единство. Как това единство трябва да бъде разбирано и мислено, Лъв не изяснява. Всъщност това никой не би могъл да обясни точно. Но въпросът е, че терминологически той постъпва много коректно, пренебрегва досегашните църковно-политически интереси на Рим и застава на страната на истината. Той е случай. Между другото, той също пострадва малко или много, макар и... Така, той, разбира се, той е в Рим, така че не може по един много директен и драстичен начин да пострада от поражението на Флавиян и на антиохийската школа, поражение на този разбойнически събор. Но все пак, някакъв смисъл, и той бива въвлечен от падането, от рухването на антиохийската теология в този момент, 449 година. Върха на управлението на Диоскур е именно това време, 449-450 година, когато всъщност неговите победи в теологично отношение, пък и съвсем ослабналата византийска държава, водят към това той да очаква, че съвсем скоро ще се превърне в ръководител на изтока, както в църковно, така и в политическо отношение. Че той всъщност той и неговия престол, Александрийския патриаршески престол, ще се превърне в средоточието на църковната и политическата власт на целия изток. За щастие обаче, това не става. Императорът почива, но на негово място идва една енергична дама, императрица Пулхерия, Пулхерия и нейния мъж Маркиян, които се свързват с Лъв Първи, с римския папа, и решават да организират нов събор. Такъв се и организира през 451 година в Халкидон. 451 година в Халкидон. Значи византийската императрица Пулхерия и съпруги Маркиян се свързват с римския папа, с Лъв Първи. 51 Събор в Халкидон. Това е най-големият събор на древната църква, на старата църква. Събор, в който в последна сметка александрийците търпят загуба. Приема се една формула теологична, която прави възможно сега, като казах, александрийците търпят загуба, имам предвид Диоскур с неговите си амбиции. Той бива свален. Евтих, като радикален александриец, бива също отхвърлен. Несторий, като радикален антиохиец, бива също отхвърлен. Значи, тези крайни мнения биват отхвърлени и събора се опитва да формулира нещата по такъв начин, че да заеме първо едно междинно положение и второ няколко на малко или много различни типа теология да могат да се вместят в тази формулировка. Каква формулировка дава събора, каква формулировка дава той на проблема, христологичния проблем? Христос е една хипостаса, една личност, съвършен Бог и съвършен човек. Двете естества не са нито смесени едно с друго, това е срещу александрийците, срещу екстремните александрийци, нито смесени едно с друго, нито пък рязко отграничени. Това е срещу екстремните антиохийци, срещу Нестории. Двете естества нито са смесени едно с друго, нито са рязко разделени едно от друго. По този начин, в тази формулировка, се вмества виждането и на Лъв Първи, и на Флавиян, и на Теодорит Кирски, дори на Кирил Александрийски се вмества виждането. На този голям, най-голям, казахме, събор се признават първите три предишни събора, Никейски от 325-та, Никейски от 325-та, Константинополски от 381-та, и Ефеския от 431-та. Първите три Вселенски събора, както ние ги познаваме, са тези. Потвърдени Никея 325-та, Константинопол 381-та и Ефес 431-та. Значи този Халкидонски събор ги признава. Но разбойническия събор, както го нарича Лъв Първи, Ефеския събор от 449 не бива, естествено, не бива признат. Гаменски събор, да. Хулигански. Спокойно може да се каже. Моля? О, да, имало жертви. Имало жертви. Имало жертви. Имало жертви. Нямам точната информация, но това са били брутални, варварски методи на саморазправа.
Краси. Ръкополагани.
Хулиганския събор признава формулировките на трите до сега събора без...
Да, признава формулировките, признава естествено и самите събори с дейността им, да.
И верното.
Да. Ето сега, даже ако искате, ще ви издиктувам датите на 7-те Вселенски събора. Да ги имате, защото те са признати и от източната и западната църква, 7-те Вселенски събора. По-нататък от 7-ми нататък нещата се променят. Западната църква продължава да брои съборите нататък, докато източната спира. Но първите 7 Вселенски събора, те са си общи за източната и западната църква. Ще ви надиктувам датите, и т.е. годините и градовете, селищата, в които те се състоят. Сега, запишете си 7-те Вселенски събора. Това е в 325-та в Никея.
Никея, царите.
Да. 325-та Никея. 381-та Константинопол. или Цариград, както в България се нарича Цариград. Цариград е малко едно такова нескопосно наименование. Аз предпочитам Константинопол, защото това си оригинал. Цариград, значи има цар в този град. Той е имал император, ако трябва да сме много точни. След това идва турците, има султан в този град. Цар никога не е имал в този град. Константинопол. 431 Ефес. Халкидон. Тук да, тези трите. После се променя стила. 553-та, пак Константинопол. Това е по времето на Юстиниан. 553-та, отново Константинопол. След това, това е петия, нали? Шестия. Шестия е 680-81. 680-81. Отново Константинопол. 680-81. Отново Константинопол с една добавка през 692. Да, е, има такава една добавка към този събор. Отново се събират, решават някои определени неща и така. Това се смята един вид даже като добавка към 5 и 6. Това е странно нещо. Това с... друг път го... тези неща, така не знам друг подобен случай. Това ви го казвам между другото за 692. Не сте длъжни да го запишете. Това е един вид добавка към 5 и 6 Вселенски събор. Но самия 6 Вселенски събор е тогава 680-81. И последния, 7 Вселенски събор, 787, 787, отново Никея, кръгът се затваря. 787, Никея. Той е свързан вече с иконопочитанието. Така. 787. С две думи. След Халкидонския събор, монофизитите, привържниците на едното естество, на едната природа, божествената природа на Христос, в никакъв случай не се окрутяват. Нещо повече, те дори решават да се отделят като църква от имперската църква. Тук става едно смесване на на равнище на теология, на теологично равнище с национално-политически мотиви. Тоест, египтяните са копти. Те не са гърци. Те са изконно египетско, древно египетско население, коптско население. Те недоволстват от това, че гърците ги владеят и политически, и църковно. И те решават да използват монофизитизма като повод да се отцепят от Византия, както в църковно отношение, така и в политическо отношение. Сега, тези вече размерици, които се разпростират два века, те са безкрайно сложни, те са повече с политически характер. Ние върху тях няма да се спираме. Последни думи във връзка с тринитарно-христологичните спорове. 7 век. Монотелитизма. Монотелитизма. Или монотелетистическите спорове. Не знам как се каже на български. Сложно е. Телема казах е воля. Значи, всъщност, монофизитизма и диофизитизма, учението за едната природа и учението за двете природи, получава една специфична трансформация. Респективно в учението за едната воля на Христос и учението за двете воли. Всъщност това е трансформация на по-стария монофизитизъм, респективно диофизитизъм. Тук говорим за монотелетизъм и за диотелетизъм. В началото така, успехи печели монотелетизма, т.е. в Исус действа само една воля, но в последна сметка на 6-я Вселенски събор 680-81 побеждава диотелетизма, учението за двете воли. Толкова. Но върху всичко това може още доста по-подробно да се говори и пак казвам, това е тази глава от църковната история, тринитарно-христологичните спорове, практически 5 века, общо взето. Спорове безкрайно интересна. Безкрайно интересна. Човек като се позанимава малко с това, вижда, че в последната сметка не е толкова сложно. При пръв досег с тази материя, човек се струва, че е много сложно. Да. Иначе всъщност не е толкова сложно. Не е толкова сложно да се проследи исторически, иначе предмета е до толкова сложен, че никой човек не може да го обхване. Монотелетизъм и диотелетизъм. Значи учение за едната воля, учение за двете воли. Това записахте ли?
Да, имам въпрос.
Да.
Така като слушам, пред цялото това време, има ли някаква църква, която има правилно становище за естеството на послушание? Кога ми се струва, че само по едно време папата взима, ще бъде...
Абе да.
Някакво правилно мнение по въпроса.
Да, обаче фактически след тези решения на църковните събори, някакси официалната доктрина, догмата, както се казва, се избистря, изкристализира. Всъщност правилно е това, че синът е единосъщен с отец. Той пункт е правилен и той се избистря вече на първи и на втория, най-вече на втория църковен събор, където се посочва и това, че и духа е единосъщен с отец. Нали? Това са правилни положения. След това на четвъртия Вселенски събор, той е в Халкидон, където се казва, че всъщност Исус е една личност, една хипостаса, но всъщност включва две естества в себе си, че той е съвършен Бог и съвършен човек, че всъщност тези две естества са не смесени, не примесени едно с друго, но не и рязко отграничени. Това също е правилно. Ние може да се подпишем под тези формулировки. Всъщност, как да кажа, всичките тези брожения огромни все пак завършват с едно избистрене теологичните постановки. Но в Старата църква се дискутира само върху тези проблеми. Върху проблемите, свързани с първо с позицията на логоса сред, вътре в рамките на Божествената Троица. И второ, с съотношението на Божественото естество спрямо човешкото в рамките на личността Исус Христос. Върху тези два големи проблема се дискутира в онези векове. И това, което става там с иконопочитанието, иконоборството, е всъщност едно ехо, един отзвук на тези големи спорове, разгърнали се в, така, през вековете. От втори век, от средата на втори век до практически до края на седми век.
Всъщност без това не може да се наложи християнството, защото е въпросът за Христос.
Сега, това е историческата действителност. Как е могла историческата действителност по друг начин да се случи? Това са хипотетични положения, които са само в Божия ум. Ние хората не можем да кажем какви други варианти биха се разиграли. Разиграл се този вариант, ние го проследяваме исторически като така, като нещо случило се. Последната тема, която за жалост накратко ще трябва да разгледаме, е монашеството. Да. Монашеството. Сега, аз лично съм на мнение, може да не съм прав, но аз така мисля, че още в първи век забелязваме известни аскетични тенденции в Новия Завет, конкретно при Павел, конкретно 7 глава на 1 Коринтянам. Не мислите ли за брака, когато става дума? Абе, добре е човек да се ожени, абе, хубаво е, ама още по-хубаво е да не прави това. Да, във връзка с настояща неволя. По-добре е сега, след като стават няколко броени там години или дори може би месеци, по-добре е човек сам да бяга по планините, по пещерите, отколкото да влачи жена и деца. По-добре е. Ако може да издържи, по-хубаво. Ако не може да издържи, добре, нека да е сложени, но ако може все пак да издържи, това е по-добре избор.
Или пък дето казва, който е женен, да бъде се едно.
Все едно, като не е женен.
Останалото време е кратко.
Да, да. Ето, точно нали, очакването на съвсем близкия край налага известни аскетични решения и то от страна такъв, нали, виден теолог като Павел. А пък има нещо като дух на епохата. Той в известно отношение също е бил аскетичен. Сега, има един такъв контраст. От една страна, в някои кръгове, както ви казах, да речем в големите градове или в издигнатите социални слоеве, се шири един разпасан начин на живот, абсолютно. на който се противопоставят на така много силни моралистични, нравоучителни тенденции, идващи по силата на гръцки философски школи, на пътуващи философи, моралисти, така наречени софисти. Но има и редица от култовете по това време, 2-3 век, вече така строгия начин на живот. И аскетизма дори. Доста се проявяват всички тези неща. Аскетизъм, изобщо така един много дисциплиниран начин на живот, дори да не е аскетизъм, но дисциплиниран начин на живот, между него и аскетизма има една крачка. Тя е много така деликатна крачка, но не е голяма. Такива неща забелязваме и в различните мистериални култове от втори, най-вече от трети век. Значи стоиците, мистериални култове. В християнските среди има една така една атмосфера през първите века, която в някои отношения и в някои случаи клони към аскетизма. Нещо повече. В средите на християнската църква, разбира се, не по времето на Павел и другите апостоли, след това някъде, може би във втората половина на втори век, между 150 и 200-та година, вече се формира една така прослойка, една такава класа на девствениците. Мъже и жени. Виргинитет. Вирго на латински е девица. Виргинитет е девственичество. Точно тази идея, която Павел лансира в 7 глава на 1 Коринтияни, че все пак по-доброто е човек да остане сам, необвързан, тогава придобива доста масови размери и, пак казвам, цяла прослойка, цяла класа от християни, мъже и жени се обособяват вътре в рамките на църквата и те са високо почитани от другите братя и сестри. За високо почитане. Получават се така странни форми на аскетстване, например духовния брак. Мъж и жена решават да живеят заедно в един същи дом. Но всъщност те имат само духовен контакт един с друг. Това го има през целият трети век фактически, но по-нататък църквата го забранява за това, защото този духовен брак се превръща много често в причина за подигравка от страна на езичниците. Нали, те не го приемат това за възможно и просто се подиграват на християните. Така че тази институция се закрива бързо, но около един век, век и нещо, тя съществува. Но, нека да говорим за тези аскети, които първоначално са в църквата и в социалната общност, в социалната община, в църковната община и социалната община. Значи, казах, има такава прослойка, такава класа вътре в рамките на църквата. Това е края на втори век, началото на трети век. По някое време тези аскети, или една част от тези аскети, разбира се, не всичките, една част от тези аскети, които са аскети фактически в рамката на църковната и социалната община, излизат от църковната община и от социалната община, от селището и започват да, така, да живеят един уединен и аскетичен начин на живот в близост до селищата, но вече не вътре в тях. В близост, но все пак извън селищата. И втората вече радикална стъпка на тези хора е те да скъсат всички контакти с социалната общност, с роднините си, всички, включително, нали, приятелски и роднински контакти, и да навлезат в дълбочина, в пустинята, и там да се отдадат на своя аскетичен начин на живот, който е включвал много молитва, много четени размишления върху Словото. Естествено, всичко това става при минимум храна, риви за неудобство от битов характер. Нали? Те не живеят в някакви удобни жилища сред пустинята, защото това са може понякога някаква пещера, някакъв запустяла крепост. Абе, каквото намерят там. Да, каквото намерят там. И всъщност този човешката психика е направена така, че човек да живее сред и с хората. При един здрав обмен на влияние, влияния от негова страна към обществото и от обществото към него. Те се изолират. И тогава, компенсаторно, фантазията им заработва на бързи обороти. Те си представят какво ли не. Те си представят, че демоните им се явяват като диви животни и ги плашат. Или като някакви митически такива фигури, от рода на кентаври и тям подобни. Или като, да речем, разсъблечени жени и ги изкушават. По най-различен начин в тяхното съзнание демоните им разиграват всякакви така, театрални спектакли. Те нямат нужда от телевизор, искам да кажа. Сега, ние не знаем кое нещо е продукт на директното влияние на Сатана и кое е продукт на така, потенциалите на нашия разум. Не може да кажем. А може в едни случаи Сатана директно да се проявява, в други случаи пък нашия така, нашия ум, нашия мозък по-точно, да върши своето. И в другото е възможно. Не сме компетентни. Много рядко може да кажем еднозначно, това е точно направено от Сатана. И не е възможно по друг начин да бъде обяснено.
Може ли? Да. Анатол Франс описва един такъв монашески живот в Таис.
Да.
Много детайлно го описва, точно това, което казвате. Да. Фантазиите, които са по-разни.
Ами ето, да. Това е типично за аскетите. Всъщност за аскетите от всички времена. И за аскетите предполагам от всички религии. Защото аскети имаме 8 века по-рано между индуистите и къде ли не. Така. Все пак, тези пустинници и отшелници, защото така те биват наричани, пустинници или еремити, пустинници еремити или отшелници анахорети, еремити анахорети, въпреки че напускат, изкъсват радикално контактите си с обществото и църквата, все пак те не могат напълно да се изолират от света, защото особено за някои от тях, за които се прочуват, по някакъв начин се прочуват, все пак вестта за тях стига до хората, те биват нерядко посещавани от други хора, които търсят от тях съвет, търсят утеха, търсят морална подкрепа и помощ, а дори те имат и ученици от един момент нататък вече. Значи те биват окръжени от един ученически кръг. Анатол Франс, окей, има едно друго такова литературно, една друга литературна препратка, която мога да направя. Das Glas Perlenspiel от Хесе, как се казва на български? Игра на стъклени перли от Хесе. Самата тази книга завършва с, ако не се лъжа, две съчинения на Йозеф Кнехт, който е основният герой. И всъщност едната е точно, едното съчинение, единия разказ е точно за един такъв отшелник, между другото много ярко, много ярко, много ярък разказ на Хесе. Най-видният от тези отшелници еремити и първи, на нас известен като баща на отшелничеството и на еремитството, е Свети Антоний. Свети Антоний, той е копт. Като младеж, веднъж, сега не мога да кажа дали точно проповед слуша или сам прочита, но всеки случай изведнъж в съзнанието му много силно отекват думите на Исус, отправени към богатия младеж. Продай всичко и ме следвай. И той прави същото, за разлика от богатия младеж. Той прави това. Той си продава имотите, настанява сестра си Мария в нещо бихме казали като пансион за девици на днешен език. Тоест, той подсигурява животи, раздава всичко на бедните и отива в пустинята. Първо живее в една запустяла гробница, второ в една запустяла крепост, накрая се установява в една неприветлива скалиста местност. Ще кажете, нездравословен начин на живот. И въпреки всичко, човек е живял 105 години.
Днес продавам всичко. 105.
Сначала, по-малко.
Лошо е, лошо е Бог да не ти е зачел до сега, че 104 си живял. Тогава ще ти бъде напразен 6-та. Живял от 251-а, средата на 3 век, от 251-а до 356-та. А един друг, между другото в скоби ви казвам, малко по-късно, един друг пък монах е живял 118 години. Между другото, получава се, аз за това ви споменах веднъж, когато говорихме за християнската литература, така наречената мъдрост на пустинята. Тези пустинници, учелници, понякога са изказвали така едни много, много духовни, мъдри, многопластови, богати откъм съдържание мисли, сентенции, аповтегми. И тези аповтегми след това биват събирани в сборници. Така че мъдростта на пустинята бива събирана. Добре, този радикален, тази радикална форма на упражняване на монашески живот, пустинничеството, отшелничеството, до някъде бива омекотена, когато в 320 година бива основан първият манастир. Идеята на манастирския живот е именно човек да може да монашествува, да може да аскетства, но и да не бъде абсолютно изолиран от обществото, от една социална среда, от контакт с други хора. Значи този монашески радикализъм бива омекотен отчасти чрез въвеждане на койнобитството. Койнобитството. Койнос, биос. Съвместен или общ живот. Сиреч, манастирски начин на живот. Койнос, биос. Койнос, биос. Койнобитство. Съвместен, общ начин на живот или манастирски начин на живот. Много по-лесно е човек да е монах в манастир, отколкото да е сам в пустинята и да. В последна сметка е много опасно даже да си така чисто физическа гледна точка да живееш сам в пустинята.
Обаче живеят по-късно и
субанове. Не като правило, защото този упоменат монах, който живее 180 години, той е манастирски монах. Той не е отшелник. Той е даже игумен на един манастир, на Белия манастир, така наречен. 321-я какво? 320-та година, 320-та, отново Египет. Всичко става първо в Египет, после се експортира. Египет, като основател на този първи манастир и оттам изобщо на манастирската форма на монашестване, е Пахомий. Пахомий. Пахомий, сега, в манастирите, от тук нататък, ще видим, че винаги има един устав. Един правилник. На латински това се нарича регула. Регула. Оттам идва rule, оттам идва на немски regel, от латинското regula. Право, правило. Да, регулатор, точно. Така че винаги има манастир, монашески регули, такива, нали, правилници, устави. Тук при Пахомий също. Тук виждаме наченките на първата регула, на първия устав манастирски. И три основни положения, които виждаме тук при пахомите, практически остават за монашеството от всички времена и места до наши дни валидни. Това са първото послушание. Послушание към архимандрита или към абата, т.е. към ръководителя на манастира. Думата абат, знаете ли откъде идва? Не, абат се идва от абат. А думата абат откъде идва? Абат идва от абас, което е всъщност ава, както е в нашите библии. Ава, отче. Ава, то е побългарено, в оригинала абас. С двойно б. Абас. Всъщност, даже доколкото ми е известно, това е първо така семитска дума, която след това се грецизира, така ние познаваме като абас, вече в този вид, и от абас абат. Всъщност той е отец, отец на манастира. Достопочтенният баща. Послушание към този ръководител на манастира. Второто положение. Целомъдрие. Избягване на всякакви сексуални грехове. Целомъдрие. И третото е отказ от притежание, от имущество. Тоест, монаха няма нищо лично свое.
Притежание ли, както кажеш?
Притежание. Няма никакво собствено, няма притежание. Тоест, той няма къща някъде си. Няма да получи наследство след като умре чичо му в Чикаго. Няма джип, няма нищо. Ами, няма никакво имущество, бедност, пълна бедност. Пълен отказ, няма специфичен избор. Пълен отказ от притежание.
А има ли черно и бяло нашество?
Има.
Знам, че целомъдрието е само, съм чула, че е само за едното нашество.
Целомъдрието обвързва всички монаси. Всички монаси от всички ордени. Впоследствие възникват множество монашески ордени. Значи монашеството се разроява в множество свои варианти. Но това са фундаментални положения, които остават. Те няма как да бъдат игнорирани. Първо послушанието към ръководителя, към абата. Второ целомъдрието, трето бедност. Тези три положения остават непроменени. Към тях се добавят и друг тип разпоредби. Например, това монаха да работи. Да работи, да упражня някакъв труд, да извърши някаква дейност. Това може да бъде всякаква занаят и някакви да упражнява кушничарство, кошове да прави. Това не толкова. Рогоски да плете, да обработва земята, лузя да съди и да обработва, нали, земеделие или там някакви заняти, но трябва нещо да върши. А по-късно вече, това е великата заслуга на западното монашество, средновековето, към тези неща, които се вършат с ръцете, се добавя интелектуалния труд. Специално бенедиктинците от ранното средновековие, това са хората, благодарение на които ние имаме множество запазени и литературни, и религиозни паметници, писмени паметници от древността. Затова, защото просто в тези скриптории, които те са имали, непрекъснато се преписвали ръкописи. Това им се е зачитало за труд. Добре, това е в началото в Египет. Значи в Египет възниква пустинничеството, но в Египет възниква и койнобитството. Манастирския начин на живот. В Сирия. Монашеството много скоро след това се разпростира в Сирия. В Сирия се стигат до много странни форми на монашестване, на аскетстване. Сирийските монаси са с една много богата фантазия. Те измислят какво ли не. От рода на това, например, към човек да бъдат приковани тежки железни вериги, които той да влачи цял живот. Или, примерно, той да се облича в някакви много груби, непрекъснато дразнещи кожата дрехи. Или пък, примерно, даден човек иска да бъде затворен, зазидан в една тясна килия.
И къде ходи
Е, някъде там. Нямам информация. Нямам информация. Или пък някой монах си налага години наред пълно мълчание, което той не нарушава при никакви обстоятелства. Няма. Особено монахини няма да се намери лесно. Или пък към някого се прикрепва, той иска да му привържат на гърба тежък дървен кръст. И той навсякъде да го носи. Или стълпниците. Стълпниците, това е сирийски специалитет, Симеон Стълпник. Това са хора, които се качват там на някакво... Всего някаква колона, предполагам. Абе, всеки случай, или на някаква колона, или на някакво дърво има изградена платформичка малка и човек е там стъпва. На високо стъпва на тази платформичка и Симеон е прекарал около 30 години там. Като се е хранил веднъж седмично. Той какво си трудил толкова, че ви да е ден, ще кажеш? Човек е медитирал горе. Викал е много, между другото, знайно е, че отблизо и далеч са хора, които са чули за този Симеон Стълбник, са идвали долу, там заставали до стълба, искали са, така излагали са си проблема, искали са съвет от него. Така че човека си е извикал отгоре съветите, които... Имало е все пак работа, да. Ние днес тези неща не може да си ги представим. За нас те са ексцесия, те са някакви така крайно екстравагантни форми на религиозност, но аз мога да си го представя до някъде, като си вживее в атмосферата, че човек може и искрено да упражнява всички тези дейности. Втори въпрос, че Новия Завет не ги изисква от никого. Василий, кападокиеца, за когото споменахме, тримата велики кападокийци, той има заслуги към монашеството, защото той се умява да интегрира монашеството в рамките на църковния живот. Но върху това няма да се спираме. Всеки случай, устава на Василий е меродавен за източното православие. На Запад монашеството се прехвърля много бавно и с много затруднения, докато то търпи бум в особено 4 век, 5 век на изток, залива като някакво модно движение целият изток. На Запад то трудно се пробива път. На Запад има религиозни дейци, които така решително се възправят срещу една такава идея, но все пак и на Запад то пробива своя път, макар той да е по-заобиколен и по-сложен. И преди появата на Бенедикт от Нурсия, което става в началото на 6 век, който унифицира и регламентира монашеството, преди това от Нурсия. Преди това в 5 век, в края на 4 век, има различни, доста разнородни форми на монашески живот на Запад. Ето Иероним, преводача на Библията, той е пропагандатор на монашеството. Амброзий Милански, това е така, бихме казали от наша позиция, една от неговите грешки, че той е застъпник за монашеството. Августин е монах. На Запад не е възможно да се упражнява отшелничеството и пустинничеството поради простата причина, че няма пустини. Но за това пък на Запад има пусти острови. Има пусти ненаселени острови край Южна Галия. Южногалското крайбрежие. Край Италия, италианското крайбрежие, има такива острови и там монасите се уединяват, там те търсят своята изолация от света. Това е техния свят. И казахме, че всъщност тези разнородни форми на монашестване Заедно с това е имало и много големи злоупотреби с монашеството, тогава. Т.е. имало и доста разбойници, платнешки разбойници, които се преобличат като монаси и са злоупотребявали с гостоприемство на манастирите. Защото манастирите по принцип имат както задължение да упражняват гостоприемство и да се грижат за странниците, за болните, за нуждаещите се. Те разгръщат една високо хуманистична дейност. С това имало и множество злоупотреби. Все пак, ключовата фигура, казваме, за западното монашество, и то поне от ранното средновековие, от 6 до 12 век, ранното и част от зрялото средновековие, е Бенедикт Нурсийски. От 6 до 12 век. От 6 до 12 век е Бенедикт Нурсийски, който като цяло изработва една умерена регула, един умерен устав за монашески живот. Монашески живот, който включва, казахме, както отделните видове физически труд, така и интелектуален труд, който не се изразява само в преписване на древни ръкописи, но манастирът има и училище, в което училище момчета се учат, биват учени от монасите. Манастирът разгръща, както казах, и една много значима за онези векове каритативна дейност. Каритас на латински значи братолюбие, любов. Една много богата каритативна дейност. Така че, когато разглеждаме монашеството, трябва освен неговите минуси, все пак в интерес на коректността да отбележим и определени плюсове, които съществуват. Има женски манастири, да, има. Също по това време Пахомий, който в 320 година основава първия мъжки манастир, няколко години по-късно той основава и първия женски манастир в Египет. Не ми извинете за такъв случай. Ама не, Пахоми не е бил. Той е назначил сестра си като игуменка. Той не е бил. Той е организирал само манастира. Той не го е оглавил. Добре, всичко започва и завършва с жените. Нашия курс също ли ще завърши? Защото сме накрая. Сумяхме 10 минути по-рано от определените 4 дни да свършим с материала.
Спрямо.
Да. Има някакви въпроси?
Защо като един въпрос, позволявам.